da nije ove čaše, da nije ovog pričešća, i Zemlja bi bila kao Venera i Mars, puste planete. Tolika je sila u službi svete liturgije.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Draganu Stanišiću postavljate na brojeve telefona 041 230 050, 041 233 182. Oče, danas smo proslavili praznik Svetog Ignjatija Bogonosca i Svetog arhijepiskopa srpskog Danila II. Danas je nedjelja Svetih Otaca, ovo je prilika da ovom temom i počnemo večerašnje izdanje emisije.
Da, zaista divan i veliki praznik Svetog Ignjatija Bogonosca, koji je bio učenik po predanju Svetog Jovana Bogoslova. Ovaj veliki muž Crkve Božje na tron episkopski Antiohijske crkve bio je u vrijeme vladavine rimskog cara Trajana. Da podsjetimo, Antiohija je jedan od najvećih duhovnih centara ondašnjeg svijeta, drugi centar poslije Jerusalima, prestolnica Sirije, koja je brojala u to vrijeme oko 200.000 stanovnika. Antiohija je bilo centar u kojemu je episkopovo i stolovao prvobitno sveti apostol Petar od 47. do 57. godine, gospodnje, potom sveti Evod od 68. godine do 68. godine, a od 68. godine do 107. godine ovim velikim hrišćanskim centrom upravljaju sveti Ignjatije Bogonosac. U istoriji hrišćanstva ovaj svetitelj ostaje zabilježen kao savršen pastir i najodaniji Hristov sledbenik, koji je svakda u srcu i na usnama nosio ime Boga živoga. I to je još jedan razlog zašto je nazvan Bogonoscem. Pored velike apostolske revnosti u upravljanju Antiohijskom crkvom, ovaj sveti jerarh je otkrivenjem Božijim prvi uveo antifonsko pojanje. Dakle, on je uveo praksu da se neprekidno poje u toku Božije službe. Kada se zamori jedna pjevnica, da nastavi druga. Sveti Ignjatije Bogonosac je osuđen u svojoj prestolnici Antiohiji, a osuđen je na pogubljenje u Rimu. Naime, on je izveden pred zveri i one su ga rastrgle i pojele. predanje i žitije od svetog Ignjatija Bogonosca su upečatljiva po tome što izražavaju tu čvrstu riješenost svetog Ignjatija da postrada za Hrista, da tu svoju osudu. Sveti Ignjatije smatra početkom svoga sledovanja Hristu. On navodi da je ta osuda na smrt upravo početak toga da bude učenikom Hristovim. I na putu od Antiohije do Rima Sveti Ignjatije je izrekao, napisao raznim povodima najdublje poslanice koje se mogu ravnati samo sa poslanicama svetoga apostola Pavla, u kojima on objašnjava smisao Hristovog krsta i smisao Hristovog vaskrsenja i ukazuje na taj očev domostroj koji upoređuje sa građevinom, gdje hrišćane upoređuje sa kamenjem koje se sazidava, uzidava u očev dom, a krst Hristov navodi kao silu koja podiže to kamenje u visine, a Duh Sveti upoređuje sa užetom koji se izvukuje svaki čovjek da bi se ugradio u telo crkve, u dom očev. U učenju svetog Ignjatija Bogonosca nalazimo izvanredne misli o strukturi, o crkvi kao organizmu, kao tijelu Hristovome, i sva kasnija liturgijska nauka bazira se u većini izvorno na ove Ignjatijeve poslanice. One su prepune tog liturgijskog sadržaja. On je razvio u svojim poslanicama izvanredno učenje o ulozi episkopa u crkvi, sveštenstva i naroda, navodeći da odnos episkopa i sveštenstva treba da bude kao što je odnos i ritam struna i gitare. Naglašavao je tu jedinstvenost, tu potrebu jedinstva u crkvi, potrebu sledovanja Hristu kroz istinito učenje, tako koje se nadovezuje na apostolsko predanje i svedočenje. U novije vrijeme naročito postaje aktuelan i savremen Sveti Ignjatije Bogonosac kroz radove istaknutih patrologa i liturgista, naročito značaj njegovog učenja ističu neopatrolozi u 20. vijeku, među koje spadaju i naši oci i učitelji, vladika Atanasije, vladika Irine i Bulović i naš mitropolit Amfilohije. Tako da tim povod Zahumsko-hercegovačka eparhija uzela kao svoju slavu, koju danas slavi vladika Grigorije, i ovim povodom na ovaj praznik danas će se izvršiti ustoličenje episkopa Zahumsko-hercegovačkog u Mostaru kao izraz potrebe da se razrušena eparhija, Zahumsko-hercegovačka drevna eparhija, vas postavi u svoj punoći organizacijono u svim delovima i svim stranama gdje se liturgijska sabranja vrše već vjekovima i gdje se pričešćujemo na tim sabranjima prečistim tajnama tijela i krvi Hristove. Sveti Ignjatije Bogonosac u svojim poslanicama naročito izražava to jedinstvo u tajnama, gdje upoređuje sve te tajne sa hranom besmrtnosti, navodeći da jesu tijelo i krv Hristova sam smisao i suština večnog života i smisao i suština Eharistije. Tako da je ovaj svetitelj ne samo svojim životom mučeničkim, on je svešteno mučenik, pribrojan i redu svešteno mučenika u crkvi, nego i svojim riječima, svojim poslanicama utkan u istoriju crkve kao izuzetni muž crkve, ravnoapostolni, koji je ostavio nasljeđe, ispovedanje tako duboko, tako veličanstveno da njegove spise prosto nemoguće je drugčije poimati osim izvorno, čuvajući se uprošćenog tumačenja, nego prosto upijajući svaku formulaciju, svaki izraz, jer upravo njegove poslanice su pisane tim liturgijskim jezikom, imaju taj najdublji liturgijski smisao i taj smisao ispunjava crkvu, svetu Eharistiju, evo, od njegovog vremena do danas, i oživljava crkvu, oživljava narod Božji, oživljava vjeru u ljudima, i toga smo i na ovim prostorima, našoj pomjesnoj crkvi, mi izuzetno svesni svjedoci, tako da ga proslavljamo. I koristim priliku da čestitam slavu svima onima koji slave svetog Ignjatija ovdje, pogotovo u Hercegovini, na ovim prostorima, da sveti Ignjatije Bogonosac nadahne i ispuni silom i molitvenom raspoloženjem da služe i sleduju Hristu kao što je on sledovao. Dalje danas slavimo još jednog velikog muža apostolskog crkve Božje iz naše istorije, arhijepiskopa Danila II. Srpskoga, koji je živio u vrijeme kralja, u vrijeme više kraljeva naših, kralja Milutina i Dragutina i do cara Dušana. On je stekao odlično obrazovanje i vaspitavao se na dvoru kralja Milutina, zatim je napustio taj dvor i zamonašio se u Končulskom manastiru kraj Ibra. Kasnije je bio iguman Hilandara, bio je i episkop Banjski, zatim Humski i najzad je postao arhijepiskop Srpski. Cijelog svog zemaljskog života Danilo je bio strogi podvižnik. Poznato je njegovo posredovanje u izmirenju braće kraljeva Milutina i Dragutina, a potom i njegovo posredovanje u izmirenju Milutina i Stefana Dečanskog. Pod nadzorom arhijepiskopa Danila II. Podignuti su manastiri Banja i Dečani i mnoge druge crkve. Ovaj neumorni crkveni podvižnik brinuo se predano i za širenje pismenosti u Srbiji, kao pisac ostavio je čuveno delo Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih.
Uvaženi slušaoci, nakon ove uvodne teme, teme praznika koga smo danas proslavili, svetog Ignjatija Bogonosca, svetog Danila II. Arhijepiskopa Srpskog i praznika svetih otaca, ja predlažem da napravimo kraći predah uz muziku iz našeg studija. Čućete pojanje monaha manastira Visoki Dečani i stihiru srpskim svetiteljima.
Daniile, soestrati, jebre, mudri. Redivni vo stradani, Stefane dečanom slavo, i urošu česni.
Poštovani slušaoci, talasi su Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, na vaša pitanja večeras odgovara protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050 041 233 182. Oče, bliži se i radosni hrišćanski praznik Božić, za 5 dana proslavit ćemo roždestvo Hristovo. Evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o pripremama za proslavu Božića, o običajima za badnji dan, malo i o božićnom postu, da li treba strožije postiti ovu posljednju nedjelju posta?
Upravo ono što mogu da kažem je, polazeći odavde sa svog terena ovdje iz Podgorice, iz crkve Svetoga Đorđa, gdje mi godinama istovetno očekujemo badnje veče i Božić u duhu crkvenog, crkvene prakse. Naime, ono što je bitno, da bogoslužbeni život postoji u svom najvišem i najjačem tempu. Narod se sabira u crkvi, to je ona osnova, ono polazište kojim se nadahnjujemo i u svakodnevnom i praktičnom životu. Sve one običaje divne koje imamo u našem narodu, oni su refleks onoga što primamo na bogosluženjima. Naime, ovdje u crkvi Svetog Đorđa narod rado dolazi i voli da dođe u crkvu svakog praznika, naročito na Božić. Imamo veliko sabranje, veliki broj pričesnika koji su prethodnom kroz božićni post i tvorenjem zapovijesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu pripremili se za sveto pričešće. Postoji i to loženje badnjaka u oči Božića, naročito ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kada dolazi i mitropolit Filohije da blagoslovi narod i badnjake. Tako da upravo u ove dane, kao neki oreol slave, nadnosi se nad ovim gradom prestonim i obasjava sve narode i sve žitelje ovoga mjesta. To je onaj smisao koji je naglašavao i Sveti Ignjatije Bogonosac, da mi kao oni koji sledujemo Hristu donosimo tu svjetlost Hristovu, prenosimo na sva stvorenja i na braću našu. To je ono što može pravoslavlje da ispovijedi, da proslavi. Proslaviti Božić znači pomiriti se sa svima koji su nam nanijeli nepravdu. Tome nas upravo uči i zato se uoči Božić ovako toržestveno proslavlja Sveti Ignjatije, da mi opraštajući nepravde mi sledujemo Hristu, postajemo time njegovi učenici, radujemo se stradanjima, a radujemo se i vaskrsenju njegovome i svome. Tako da i u običajima našeg naroda ostalo je zapisano, zasvjedočeno, da u oči Božića valja se mir božati, mir Božji Hristos se rodi, valja se izmiriti sa svima, valja se ispuniti onim pozdravom pastira, slava Bogu na visini i na zemlji mir, a među ljudima dobra volja. Tako da upravo Božić nam donosi slavu toga mira, ali ne nekog lažnog mira, nego istinskog mira, delotvornog mira, spasonosnog mira, ne prosto neko umrtvljenje, neku apatiju, neku tugomoru, kako bi rekao naš mitropolit, nego prosto slavni mir, božićni mir, onaj radosni mir. To je smisao Božića i naročito djeca raduju se Božiću, Bogomladencu, on je iz njihovog uzrasta. Naime, Bogomladenac Hristos povijen u pelenama u Kolijevci, on blagosilja na djecu novorođenu i svu djecu svakog naraštaja i sve naraštaje. To je onaj naš Bog ljubavi koji je ispunio i vrijeme i sve vjekove i vaseljenu i ispunio je i naraštaje i poistovetio se i postao jedan od nas u svim domenima. Tako da makoliko proslavljali Božić i podsjećali se, to je bogatstvo koje je neiscrpno, koje nema kraja, koje ima neizrecive dubine i visine i širine. Tako da slaveći Božić mi postajemo kroz to pravi istiniti ljudi, postajemo Božji, kao što se Bog ovaplotio i postao čovjek, tako i mi slaveći Božić postajemo oboženi, postajemo Božićem osvećeni i prosvećeni. Tako da zaista sve što treba i što je moguće ovdje mi kao crkveni pastiri da učinimo s pomoću Božijom, bit će ostvareno, bit će pripremljeno da se narod ispuni tom radošću Božića kao i ranijih godina i da zato bude otvoren i pripravan da prima blagodat Božju u sve vjekove vjekova.
Pitajte sveštenika.
Za one slušaoce koji su se kasnije uključili, podsjećanje da je vaš i naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički, a da su brojevi telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Evo će da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita kako pomoći nevjerujućem čovjeku koji je zbog teške bolesti na izmaku života.
Ta utjeha je nešto što je potrebno naročito stradalnicima. I mi gledajući život Svetog Ignjatija Bogonosca koji se raduje i otkriva u stradanjima Hristovu nauku i šansu da sleduje Hristu na autentičan i najdublji način, mi onda u svim tim teškim životnim situacijama nalazimo ne razočarenje nego dobit. To je zaista paradoks naše vjere i to je provjera naše dubine i naše sastava, kakvog smo sastava, kroz to se provjeravamo koliki krst i kakav krst i kako svoj krst nosimo. Tako da Sveti Ignjatije Bogonosac svojim životom pokazuje da je sledovanje Hristu povezano sa tim dubljim vezama, sa tim dubljim odnosom prema životu u kome treba naći mjesto za Boga, a nema toga prostora do koga ne dopire ljubav Hristova. Nema toga stanja čovjekovoga, bilo radosni, radosti, bilo tuge, bilo razočarenja, gdje ne dopire ljubav Hristova, gdje ne dopire sila crkve Božje. To sve poimamo i shvatamo vjerom, koju opet ne možemo imati bez Boga, dok se Gospod ne smiluje na nas. Zato se i molimo da nam Gospod pridoda vjere. Ono što mi imamo, to su samo naše nemoći, i poznajući i shvatajući te svoje nemoći, mi se sve više i više otvaramo za tu pomoć Božju, za to zajedništvo sa Bogom.
Evo još jednog sličnog pitanja. Oče Dragane, kako pomoći duhovno bolesnom, jer bolest ne jenjava i pored posta, molitve, pokajanja, redovnog pričešća. Bolest se, kaže, manifestuje kao depresija, bezrazložan plač, plač u hramu, plač pri čitanju molitava.
Pa da, mnogo je teža duhovna, duševna bolest od fizičke. To je zaista danas izazov i za ljekare, i za duhovnike, i za crkvu. Tako da treba upravo velika molitva, ne samo najbližih, nego i cijele crkve, da se pomogne onima koji su duhovno ranjeni i na neki način izgubljeni. Prosto to je jedan krst koji nose ti ljudi, koji je pokazatelj i toga teškog stanja u društvu, jer svaka kriza ima svoj korijen u duhovnim stvarima. Naime, to najviše vidimo u Ostrogu, koliko ljudi tako, imajući te nevolje duhovne, duševne, dolazi tražeći pomoć, i koliko Sveti Vasilije pomaže, i koliko sam narod, tragajući za rešenjem, za spasom, za isceljenjem, nalazi načina da se smiri, da primi pomoć Božju. Naime, Bog pomaže, ali potrebno se smiriti da bi ta pomoć bila djelotvorna. Često sam svjedok da u Ostrogu, tako kad dođe neko bolestan duševno prenoći jednu noć ili dvije i za to vrijeme tu moleći se Svetom Vasiliju smiri se, uzme osvećenu vodu i ulje i ode kući na kratko, tako da ta blizina svetinji, ta potreba za svetinjom je važna, pokazuje, imamo svjedočanstva da je dobro biti što češće i što više i što bliže svetinji. Tako se mijenja stvar, jer tu je potrebna promjena koja ne može naglo da riješi problem. Dakle, može da pođe u ostrog, da prenoći, da ide redovno na službu svake nedelje i praznika i tako da položi nadu na Gospoda Isusa Hrista.
Evo pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Kaže, gledajući svakodnevno ikonu Svete Trojice, moleći se pred njom, duhovno uživajući i sebe nalazeći u njoj, zapazila je već odavno, između svega ostalog, ruke sva tri anđela koje imaju šake blago priklonjene prema dolje. Pita šta to duhovno znači i koju nam poruku donosi.
Prosto molitva pred ikonom predstavlja uznošenje naše duše i našeg srca i svega bića našega Bogu. Tako da nije preporučljivo baviti se s tim detaljima. Prosto to je nadahnuće ili to je i bilo otkrivenje Božje onome koje je izobrazio ikonu, da ona posluži za naše osvećenje, za naše sjedinjenje sa Bogom. Ima tu detalja koliko hoćete koji mogu da se komentarišu, ali svi ti detalji ne predstavljaju ništa bez blagodati i sile Božje kojom zrači ikona. Ta ikona predstavlja putokaz onome nevidljivome. Kaže, ovdje vidimo kao u ogledalu, kaže apostol Pavle, a tamo ćemo vidjeti licem k licu, što ne znači da to što ovdje vidimo kao u ogledalu da je u nekom rascijepu ili suprotnosti sa onim što je nevidljivo i što je besmrtno i vječno. Prosto to je istovetno, ali sada mi ograničeni svojim životom koji predstavlja jednu arenu borbe između dobra i zla, mi te nebeske stvarnosti izobražavamo i celivamo i primamo na način koji predstavlja predukus onoga što će tek doći, jer takvo je bogatstvo dobara Božjih da se ona ne mogu zaokružiti i iscrpiti, nego uvijek mi naslađujući se i prosvećujući se i primajući božanske sile, zrake i energije, mi sve više i više želimo i hoćemo da dostignemo prosvećenja, tako da tome nema kraja. Čak i ono što govori apostol Pavle, da se uzveo do sedmoga neba, imamo još više prosvećenja i obogaćenja. I govoreći o tome, učitelji i oci crkve navode da mi koji se prosvećujemo kao da čekamo one koji se još nisu prosvetili, zato nas Gospod i zadržava, čak i svetitelje, na jednom stupnju gdje ne dobijamo sve ono što je Bog ugotovio onima koji ga ljube, ne dobijamo i makar to i sledovalo i makar to zasluživali. tako da je to premudro Bog uredio na dobro ljudi i na to da se rod ljudski proslavi i vozglavi u tu građevinu Oca, u ono što se naziva Dom Božji, Crkva Božja.
Ista slušateljka pita zašto se Jovanovo evanđelje razlikuje od ostala tri?
Prosto svako evanđelje se razlikuje samim tim što je prošlo kroz dušu pojedine ličnosti apostola, jer Gospod hoće da da to što znamo, to što smo doživjeli, da prođe kroz lični opit, tako da je to prirodno i normalno i u skladu sa filosofijom ličnosti koja predstavlja osnov našeg ispovjedanja. To da je Bog ličnost, dotle dopire naša vjera i otkriva da je svako savršenstvo u ličnosti. Zato sve ono što znamo i što je rečeno o Bogu nije palo s neba, kako to tvrde Mohamedanci kad govore o božanskim stvarima, nego sve ono što je sa neba prožeto i prošlo je kroz naš doživljaj, kroz naše vene, kroz naše žile, kroz naš um, kroz naše tijelo, kroz našu tvorevinu. Zato i mi imamo mošti i celivamo ih, jer ta sila božanska, nebeska prožima čovjeka, ne na način da ga negira i da ukida njegov sastav i njegovu autentičnost, nego da ga afirmiše. Vidite, na primjer, kako je otkrivenje susrelo se sa grčkom paganskom mudrošću, ne na način tako što je rastvorilo, ukinulo, zbrisalo i uništilo, nego je proželo sve te misli svojom preobraženskom svetlošću, s tim ličnim energijama božanskim i doživljajnim i iskustvenim svetih apostola i crkve Božje, i tako uzvelo svaki izraz, svaki domet uzvelo u onu autentičnu, istinitu premudrost koju čuva crkva.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Za one slušaoce koji su se kasnije uključili, podsjećanje da je vaš i naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički, a da su brojevi telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Evo pitanja, oče, naše slušateljke iz Beograda, ona pita može li crkva da reaguje i kada će već zauzeti odlučan stav u slučaju zloupotrebe, pogotovo audiovizualnih medija u cilju ugrožavanja ljudskih prava i religioznog morala. Kaže da je obaviještena da na internetu, a uskoro će i u bioskopima pod nazivom Srpski film, kruži dijelo puno pornografskog protivprirodnog bluda, puno krivičnih dijela i zločina protiv djeteta, žene, porodice i humanosti. Kada će crkva konačno zauzeti se za uspostavljanje cenzorskih standarda koji su na snazi u svim hrišćanskim civilizovanim državama sa ciljem da obezvijede javno zdravlje i spriječe ugrožavanje duševnog mira ne samo vjernika, već svih ljudi. Kada se govori protiv cenzure, imaju se u vidu temeljne slobode, akademska sloboda, sloboda štampe, govora, sloboda misli i sloboda naučnog grada. Ona pita zašto sveštenici ne oforme tijelo od mlađih ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koje bi povelo računa o sadržajima koji kruže u medijima i obavijestili vjernike o opasnostima i iskoristili svoj autoritet da se dijela koja promovišu kriminalno ponašanje policijski uklone iz medija svih vrsta.
Pa da, često čujem o tom Srpskom filmu komentare zapanjujuće, izgražavajuće, što je na mjestu. Međutim, to pokazuje da ovaj duh Svetog Ignjatija Bogonosca, duh Crkve Božje, taj duh sledovanja Hristu ne prožima sav život. Danas smo čuli poslanicu Svetog apostola Pavla da oni kojih svijet nije bio dostojan bivah ugonjeni, paljeni, ranjavani, sječeni mačem, strugani. Znači, ko su ti kojih svijet nije dostojan? Zašto svijet taj svijet koji nije dostojan tih učitelja, sledbenika Hristovih, njih goni, čereči? To je ta tajna Hristove nauke, to je ta vjera da je ono što je pobjedilo svijet, što je pobjedilo smrt, jače od svijeta. ta privremena naslada grijeha ne može trajno biti zakon i sud svemu što postoji. Naime, vidimo i u vrijeme Svetog Ignjatija, u vrijeme cara Trajana, da je taj svijet bio prepun zlobe i zavisti prema hrišćanima, naročito Judejci. Oni su pakosno uspijevali da nagovore rimske vlasti da donose negativne zakone protiv hrišćana, da ih osuđuju na smrt. Ali taj jedan život Svetog Ignjatija, koji je bio na sudu onih njegovih gonitelja dželata, on je postao, ta njegova smrt postala je sud svemu svijetu kroz vjekove. Tako da se taj svijet uistinu osjeća ugroženim od tih koji su upravo postradali od takvog svijeta. Zato pojava tih filmova govori o tom svijetu koji ne podnosi pravdu Božju, koji ne podnosi istinu Božju, koji ne podnosi krst Hristov. To je upravo pokazatelj da taj svijet pokušava da se promoviše na jedan agresivan, napadan način, ali što se više tako promoviše, to je više poražen. Ja znam za neke glumce koji su čak i bili simpatični publici i narodu, a videći ih u tom filmu prosto su počeli da ih doživljavaju kao mrske, kao odbojne, i oni su sami u tome izgubili. Ti glumci koji su igrali u tom filmu kasnije su donijeli veliki gubitak čak i toj svojoj logici naslade greha, jer su poslije gubili publiku, bili su, razočarali su publiku i gubili su gledalce. Tako da imamo svjedočanstva da uvijek i pogotovo u ovom slučaju negdje oni sami poznaju da ta logika je logika zla, logika ružnoće, logika destrukcije. Evo, neki su govorili, pa hoće li to navoditi srpskom narodu, čak i na strani tamo u tom svijetu, na zapadu, taj film nije dobio nikakvog odjeka, a upravo je tako snimljen da bi imao odjeka. Međutim, prosto imao je još i negativan odjek u samoj toj publici koja je bio upućen, koja je eto predana samoj to nasladi grijeha. Prosto Hristova crkva, to je malo stado. Ljudi se često varaju misleći da je crkva neka opšte široko rasprostranjena ideja na koja može da se nametne svim slojevima društva. Naprosto to nije ambicija crkvene zajednice. Ona prosto svojim životom postaje neodoljiva i privlači one koji su upravo zadobili najviše razočarenje tim svijetom kojem su služili. I često imate ljude koji su najviše predani bili svijetu da su tako razočarani u svijet, prigrlili krst Hristov i prigrlili crkvu Božju, zajednicu, ljubavi, i proslavili samu crkvu, i najviše negativnih ocjena u svijetu oni sami dali koji su tako ranije bili predani tom svijetu.
Evo će pitanja našeg stalnog slušaoca iz Beograda. S obzirom, kaže, da se u grijeh upada tako što nam dođu grešne pomisli od đavola, kako se objašnjava prvi veliki pad anđela Satanaila, odnosno odakle ili od koga su stigle njemu grešne pomisli?
Vidite, mi imamo problem, baš zadnji put ovdje poslije posjete vladike Atanasija Cetinju i Podgorici, u terminologiji ta riječ grijeh previše je dobila pravnog značenja. Nekako kad upotrebljavamo tu riječ, obično se tu podmeće jedan pravni sadržaj. Međutim, smisao je u tome da taj prestup, ta greška o kojoj govorimo kada apelujemo na ljude da se uzdrže, da izbjegavaju promašaj, grešku, pad, više označava više je upućena u tom spasonosnom pravcu. Jer kad kažemo grijeh, obično većina ljudi misli da je to predostrožnost zbog neke moguće kazne i zbog nekih posljedica koje će doći kao kazna. Međutim, pravoslavno učenje o čovjekovom padu upravo bazirano je na tom spasonosnom planu. Dakle, mi sad ukazujući nekome ko je zavisnik od alkohola ili od droga ili od duvana, da je to grijeh, mi time hoćemo da kažemo da je to pogubno za njega, da on time razara svoj sastav, svoje ličnosti, svog života, i da obrati pažnju, da se smiri. Zato je smirenje vrlo važno, da se smiri, da sagleda, da vidi u kom pravcu to vodi. I zato u crkvi mi često podsjećamo da nije dobro da osuđujemo onoga koji je u krizi, koji je tako izgubio orijentaciju. Praviti grijeh, to znači izgubiti orijentaciju, pogubiti se. Prosto potrebno je da zato učimo jezike, na primjer izučavamo grčki jezik, latinski, izučavamo te jevrejski, da bismo otkrili ta najdublja značenja, jer onda ona šalju jaču poruku. A kad neku riječ, značenje neke riječi upotrebljamo u tom najdubljem smislu, izvornom, autentičnom, jer sve te ključne, temeljne riječi poprimjele su mnogo toga značenja, mnogo toga smisla koji zamućuje njihovo značenje. Nekada je bilo dovoljno reći ljubav i da je sve jasno. Međutim, ta riječ je poprimila toliko nanosa da je potrebno mnogo konkretizacije, mnogo preciziranje da bi se pokazalo detaljno, konkretno u osnovi na što mislimo. Tako da je bitan taj spasonosni plan u kome mi kada činimo neki prekršaj prema Bogu, prema bližnjemu, prema tvorevini, da mi shvatamo da time gubimo snagu, gubimo silu, otuđujemo se od Boga i od bližnjih i od tvorevine i prosto ispunjavamo se više smrću nego životom.
Kako se moliti, biti očaran Bogom, kako bi što bolje pazili na zapovijesti njegove, jer ko pazi njegove zapovijesti, voli ga. Da ne bi samo ispovijedali Boga ustima, a srcem bili od njega, imali hladno srce.
Da, ono što je najvažnije znati u vjeri, to je od čega polazimo. Kad kažemo pravoslavlje, šta to znači? Da mi polazimo od tog ispovijedanja Oca, Sina i Svetoga Duha, polazimo od Boga ljubavi, a ta istina i ta vjera i to svjedočanstvo sačuvalo se i prenosilo i ispovijedalo i propovijedalo u crkvi tokom vjekova. Zato dolazeći u crkvu na sabranja, na crkvena sabranja, na liturgijska sabranja, na bogoslužbena sabranja, mi se učimo kroz praksu, kroz tu pragmatiju, učimo se samim tim prisustvom, mi postajemo sila te crkve. Prinoseći svoje prisustvo crkve, mi se utelovljujemo u crkvu. što je taj prvi korak, bez koga nema crkve, bez prisutnih nema crkve. Tako je crkvi, kao što je nama crkva potrebna, tako je i crkvi potrebno naše prisustvo, naš ulazak, zato se krštavamo. Tako da sva ta učenja, sve te knjige, sve te teorije samo su sredstva da se nađemo tamo gdje treba, da nas ima tamo gdje treba. Ako nas tamo nema gdje treba, mi ne možemo primiti. A šta imaš ako nisi primio? A ako si primio, što se hvališ kad si primio? Navodi apostol Pavle. Tako da ta jedinstvenost, to jedinstvo naše bitno je, kao što navodi Sveti Ignjatije Bogonosac, to jedinstvo episkopa, sveštenika i naroda Božijeg je pretpostavka svake sladosti i svih darova koji su nam potrebni u Svetoj Trojici. Tako da je to put i to je ono što sveštenici sada u novije vrijeme sve više ponavljaju kao pretpostavku bilo kakvog razgovora. To svjedočanstvo o prisutnosti, o iskustvu sa božanskih sabranja. Ako nema tog iskustva, ako nema tih sabranja, ako nas nema na tih sabranjima, mi dolazimo u opasnost fantazija, fikcija, nečega što nije, što je realnost vakuma, a ne ona istinita realnost.
Antisimera, Sabiloi. Israel, no lo hago, aleluya. ενίτα φινό Σίμωνε μίστη ημών ο Κύριος, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και λύτρος ατό ημάς εκ των εχθρών ημών, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ο δίδος τροφήν πάσης αρχή, αλληλούια, ότι εις τον
pitajte sveštenika.
Kako se moliti za one koji su sebi oduzeli život i da li se za njih može paliti svijeća?
Da, još više mi treba da se podsjećamo tih svojih, a kako i da ih se ne podsjećamo ako ih smo ih voljeli. Ne prosto pravno, juridički, prosto ako mi te ljude volimo, zar Gospod njih više ne voli? Prosto ko će poznati sve te tajne dubina Božjih? Može se pominjati svako stvoreno, svako stvorenje, tako da pominjući žive i mrtve mi otkrivamo te tajne. Ne možemo znati šta će se desiti kad ih pominjemo, ako ih ne pominjemo. Kad ih pominjemo, poznaćemo šta će biti kad ih pominjemo.
Evo, oče Dragane, za kraj emisije pitanja našeg slušalca, kako neispravan način protumačiti Evanđelje po Luki, glava 17, kada Hristos kaže onaj dan koji se desi na krovu, a pokućstvo njegovo u kući neka ne silazi da ga uzme, i koji se desi u polju neka se ne vraća natrag. Kao i Hristove riječi iz iste glave, u onu noć bit će dva na jednom odru, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dvije će mljeti zajedno, jedna će se uzeti, a druga ostaviti.
Pa to su većinom riječi, kao i na mnogim drugim mjestima, ne samo ti stihovi, upućene čovjeku da pozna da ako hoće da voli Boga, treba da bude slobodan od svega što nije Božje. Znači, onaj ko voli Boga treba da se oslobodi od svega što nije Božje i što je tuđe Bogu. To znači da se udubi u one najviše, najdublje, najbolje, najljepše stvarnosti božanske ljubavi. I onda će on zadobiti raj i carstvo nebesko.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš naš gost bio protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana, na pažnju vam zahvaljuje Slobodanka Kapa.